Many voices.
Maraming tinig mula sa mundong tinitirhan natin na nagsasabing dapat tayong magmadali. Palaging marami pang dapat gawin at tapusin. Subalit sa kaibuturan ng bawat isa sa atin ay naroon ang pangailangan ng isang kanlungan kung saan may kapayapaan at katahimikan. Isang lugar kung saan tayo'y makapagpapahinga at makapagpapalakas upang makapaghanda para sa darating na mga problema. Ang pinakamagandang lugar para sa kapayapaang iyan ay sa loob ng sarili nating tahanan, kung saan nating nagagawa ang lahat para maging sentro doon ang Panginoong Hesukristo. Ang ilang tahanan ay may isang ama na karapat dapat na priesthood holder at isang tapat at ang pagmahal na ina na magkasamang namumuno sa kabutihan. Maraming iba pang uri ng sitwasyon sa pamilya. Ano man ang inyong kalagayan, maaari ninyong isentro ang inyong pamilya at buhay sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang pinagmulan ng tunay na kapayapaan sa buhay na ito. Tiyakin na bawat desisyong gagawin ninyo, temporal man o spiritual, ay nakabatay sa ipinagagawa ng tagapagligtas sa inyo. Kapag siya ang sentro ng inyong tahanan, may kapayapaan at katahimikan. Nananaig ang diwa ng katiyakan sa tahanan at nadarama ito ng lahat na naninirahan doon. Hindi lamang mga magulang ang makasakatuparan ng payong ito. Pagamat tungkulin nilang mamuno, may responsibilidad ang mga anak na pag-ibayuhin pa ang pagsisikap na isentro ang pamilya kay Kristo. Mahalagang ipaunawa ng mga magulang sa mga anak kung paano nakakaapekto ang kanilang mga kilos sa bawat taong nakatira sa tahanan. Ang mga anak na naturang mananagot para sa kanilang mga ikinikilos, mabuti man ito o hindi, ay lumalaking mapagkakatiwala ang mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. Tiyak ko matutukoy ninyo ang mga pangunahing alituntuning isinesento ang inyong tahanan sa tagapagligtas. Ang payo ng propeta na manalangin at mag-aral ng banal na kasulatan, ang bawat isa at ang pamilya araw-araw, magkaroon ng lengguwaheng family home evening ay mahalaga. At mga pangunahing bagay sa pagkakaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo. Kung hindi regular na gagawin ang mga ito, mahirap makamta ng hinahangad at kinakailangan kapayapaan at kanlungan mula sa mundo. Maging masunurin sa mga turo ng propeta na nais ni Kristong sundin ninyo. Huwag waliwalain ang kaligayahan sa hinaharap sa paggawa ng mga bagay na panandalian lamang sa halip na isabuhay ang magagandang alituntunin ng Ebanghelyo. Alalahanin, ang maliliit na bagay ay humahantong sa malalaking bagay. Ang mga maling pasya o kapabayaan na tila walang halaga ay maaring humantong sa malalaking problema. Ang mas mahalaga, ang simple, palagian at mabubuting gawi ay humahantong sa buhay na puno ng saganang mga pagpapala. Kayo mga bata sa primary, kayong mga kabataang lalaki at babae sa youth program, at kayong masigasig na misyonari na naglilingkod ngayon ay gumagawa ng maraming bagay ng mas epektibo kaysa nagawa ko noong kaedad ninyo ako. Sa buhay bago tayo isinilang, napatunayan ninyo na kayo ay matapang, masunurin at dalisay. Nagsikap kayo roon na paunlarin ang inyong mga talento at kakayahan upang maihanda ang inyong sarili sa mortalidad ng may katapangan, dignidad, dangal at tagumpay. Halos kailan lang ay sinilang kayo sa mundo na taglay ang lahat ng kahanga-hangang kakayahan at walang hanggang posibilidad. Subalit may tunay na panganib sa kapaligirang ginagalawan ninyo. Ang inyong malaking potensyal at kakayahan ay maaring malimitahan o masira kung mahahawa kayo sa kasamaang nakapalibot sa inyo. Gayon man, hindi madaraig ni Satanas ang tagapagligtas. Nakatadhana na ang kapalaran ni Satanas. Alam niyang talo na siya. Ngunit gusto niyang maisama ang pinakamaraming maisasama niya. Tatangkain niyang wasakin ang inyong kabutihan at mga kakayahan sa pagsasamantala sa inyong mga kahinaan. Manatili sa panig ng Panginoon at mananalo kayo sa tuwina. Nabubuhay kayo sa isang mundong mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Mahirap para sa mga maraming henerasyon na umaagapay sa mga posibilidad na ito. Depende kung paano ginagamit ang teknolohiya, ang mga pag-uunlad na ito ay maaring maging isang pagpapala o isang hadlang sa atin. Ang teknolohiya, kapag naunawan at ginamit sa mabubuting layunin, ay hindi kailangan maging banta, kundi isang bagay na nagpapalakas sa espiritual na pakikipag-ugnayan. Halimbawa, marami sa atin ang may sariling electronic device na kasya sa ating bulsa. Bibihirang wala tayo nito. Maari natin gamitin ng maraming beses sa isang araw. Ang nakakalungkot, ang mga device na ito ay maaaring pagmulan ng kalaswaan at pagsasayang ng mga oras. Ngunit kapag ginamit ng may disiplina, ang teknolohiyang ito ay maaaring maging kasangkapan poprotekta sa atin mula sa pinakamasamang impluensya ng lipunan. Sino ang nag-aakala na sa nakalipas na ilang taon, nakakasya na sa inyong bulsa ang mga pamantayang banal na kasulatan at mga mensahe sa pangalatang komperensya? Ang paglalagay lang nito sa inyong bulsa ay hindi protekta sa inyo, ngunit ang pag-aaral, pagninilay at pakikinig sa mga ito sa tahimik na mga sandali bawat araw ay magpapalakas sa kipag-ugnayan sa Espiritu. Maging matalino sa paggamit ng teknolohiya. Markahan na mahalagang talata sa inyong device at sumangguni sa inyong mga ito ng madalas. Kung pag-aralan ninyo, mga kabataan, ang isang talata sa banal na kasulatan ng kasindalasang pagte-text ng ilan, di magtatagal at daang-daang talata ang maisasaulo ninyo. Ang mga talatang iyon ay mapapatunayang mabisang pagkuna ng inspirasyon at patnubay ng Espiritu Santo sa oras ng pangangailangan. Napakahalagang gawin ang lahat ng ating makakaya upang maanyayahan ang magiliw at kumagabay na impluensya ng Espiritu Santo sa ating buhay sa pagsisikap nating isentro ang ating tahanan sa tagapagligtas. Ang pagsunod sa mga pahiwatig na iyon ay higit na magpapalakas sa atin. Malaking kapayapaan ang darating sa inyo kapag sinamahan ninyo ang paglilingkod sa mga tao sa inyong paligid, ang inyong mga pagsisikap na maging masunurin. Napakaraming tao na nag-aakalang kakaunti lang ang kanilang mga talento. Ang mapagkumaba at lubos na ginagamit ang mga talentong iyon upang mapagpala ang buhay ng mga nasa paligid nila. Kasakiman ang ugat ng malaking kasamaan. Ang lunas sa kasamaang iyan ay ganap na namala sa buhay ng tagapagligtas. Ipinakita niya sa atin kung paano ituon ang ating buhay sa di kasakim na paglilingkod sa iba. Natutuhan ko ang isang katotohanang napakadalas maulit sa aking buhay at nalaman ko na ito sa isang batas na hindi maaring labagin. Ipinaliliwanag nito ang kaugnayan ng pagsunod at paglilingkod sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag sinunod natin ang mga utos ng Panginoon at pinaglingkuran natin ang kanyang mga anak ng walang halong kasakiman, ang likas na ibubunga nito ay kapangyarihan mula sa Diyos. Nagawin ang higit pa sa magagawa natin mag-isa. Ang ating mga kaalaman, talento at kakayahan ay nadaragdagan dahil tumatanggap tayo ng lakas at kapangyarihan mula sa Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan ay mahalagang sangkap sa pagkakaroon ng tahanang puno ng kapayapaan. Kapag sinentro ninyo ang inyong tahanan sa tagapagligtas, likas itong magiging kanlungan, hindi lamang sa sarili ninyong pamilya, kundi maging sa mga kaibigang mas mahirap ang kalagayan. Magaganyak sila sa katahimikang nadarama nila roon. Malugod na tatanggapin ang mga kaibigang iyon sa inyong tahanan. Sila ay lalago at uunlad sa kapaligirang iyon na kasentro kay Kristo. Kaibiganin ang mga kaibigan na inyong mga anak. Maging mabuting halimbawa sa kanila. Ang isa sa pinakadakilang mga pagpapalang maibibigay natin sa mundo ay ang kapangyarihan ng isang tahanang nakasentro kay Kristo, kung saan itinuturo ang Ebanghelyo, tinutupad ang mga tipan, at may pagmamahalan. Maraming taon nang nakaraan, pagkatapos sa isang mission tour, ikinuwento ng asawa kong si Janine ang isang elder na nakilala niya. Kinamusta ni Janine ang pamilya niya. Nagulat siya nang sabihin nito na wala siyang pamilya. Ipiniliwanag pa nito na nang ipinanganak siya, iniwan siya ng kanyang ina sa pangalagaan ng gobyerno. Kinugol niya ang kanyang kabataan sa paglipat-lipat sa mga bahay kalinga. Pinalad siya noong teenager siya na matagpuan ang Ebanghelyo. Isang mapagmahal na ward ang tumulong sa kanya na makapag-mission. Kalaunan, kinamusta ni Janine sa asawa ng mission president ang mabait na elder na ito. Nalaman niya na ilang buwan bago iyon ay nasa mission home ng ilang araw ang elder na ito dahil sa isang karamdaman. Noong panahong iyon ay sumali ito sa kanilang family home evening. Bago siya bumalik sa mission, itinanong niya sa mission president kung maaari siyang manatiling muli sa mission home ng 2-3 pang araw sa pagtatapos ng kanyang mission. Gusto niyang obserbahan kung ano ang ginagawa ng isang pamilya na kasento kay Kristo. Gusto niyang tularan ito kapag nagkapamilya na siya. Gawin ang lahat ng kaya ninyo para magkaroon lang ng gayon tahanan. Tulungan ang mga taong namumuhay sa kahirapan. Maging tunay na kaibigan. Ang ganitong katibay na pagkakaibigan ay tumutulong sa iba na matiis ang hirap at ginagawang kasiyasiyang ating buhay. Hindi ito dapat gamitin para sa sariling kapakinabangan, kundi ito ay isang yaman na dapat pahalagahan at ibahagi. Malugod na tanggapin sa inyong tahanan ang mga taong kailangang mapalakas ang gayong karanasan. Narito ang ilang huling kabatiran para sa mga taong nagmamahal sa isang kapamilya na hindi tama ang pagpapasya. Maaring subukan yan ang ating tiyaga at tibay. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon at sa kanyang takdang panahon na darating ang magandang sagot sa ating mga panalangin at pagtulong. Kinagawa natin ang lahat upang makapaglingkod, magpala, at mapagkumbabang tanggapin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Sumasampalataya tayo at inaalala natin na may ilang bagay na dapat ipaubaya sa Panginoon. Inaanyahan niya tayong ilagay ang ating pasanin sa kanyang paanan. Sa pagsasampalataya, malalaman natin na ang suwail nating mahal sa buhay ay hindi pinabayaan kundi nasa pangangalaga ng isang mapagmahal na tagapagligtas. Tingnan ang mabuti sa iba, hindi ang kanilang mga kamalian. Paminsan-minsan, kailangan pansinin ang pagkakamali para mapagsisihan, ngunit laging magtuogon sa kanyang mabubuting katangian. Kapag nadaman ninyo na napakaliit lang ng pag-asa, ang pag-asa nga ay hindi talagang napakaliit, kundi isang napakalaking kawing na nagkokonekta para sa isang aparato nagliligtas ng buhay para palakasin at pagsiglayin tayo. Magbibigay ito ng kapantagan para mapawi ang inyong pangamba, sikaping mamuhay ng karapat-dapat at magtiwala sa Panginoon. Hindi natin kailangan mangamba kung hindi natin sabay-sabay na magagawa ang lahat ng ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Binanggit niya rin ang panahon at kapanahunan ng lahat ng mga bagay. Bilang tugon sa ating taimtim ng mga panalangin na mapatnubayan tayo, ay sa Kanyang gagabayan ang mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa bawat bahagi ng ating buhay. Maaari tayong matuto, lumago at maging katulad niya sa patuloy at pag-isa-isang hakbang. Pinatotohanan ko na ang pagiging masunurin sa buhay na matibay na nakasalig sa Ebanghelyo ni Jesucristo ay naglalaan ng napakalaking katiyakan para sa kapayapaan at kapanatagan sa ating tahanan. Magkakaroon pa rin ng maraming hamon o kasawian. Ngunit sa gitna ng paghihirap, maari tayong magtamasa ng kapayapaan ng kalooban at malaking kaligayahan. Pinatotohanan ko na ang pagbabayad sala ni Hesukristo ay pinagmumulan ng saganang kapayapaan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.